ሰለሞን አብርሃም ተባለ ነባራይ ከተማ አዲስ አበባ ንሱን መሐዙቱን አብትድ ሐለፈ ቀዳም 11 ህዳር 2017 ዓመተ ምህረት አብስተኸበረ በዓል ህዳር ጽዮን ማርያም ንምስታብ ምድላዋት እናገበሩ ምጽንሖም ይገልጽ ቅዱስ ያሬድ ብዝብል ማኅበሮም አቢሎም ድማ ብርክት ንዝበሉ በጻሕቲ ብመኪና ናብ ኣኽሱም ከም ዝሰነዩ ኣብሪሁ ንሕና ግን ካሊእ ስራሕ ስለ ዝነበረና ኣብድርኡ ክንከይድ ትልሚ ነይሩና እንተኾነ ዋጋ ትኬት ኣየር ስለ ዝወሰኸ ተሪፍና ይብል
ምስ ስራሕቲ ሓደ ሓደ ተደራራቢ ኣገልግሎታት እውን ኣለና ተዋዚማ በፂሕካ ንምምፃእ እዩ ነይሩ ስ 4 ሻሎ ድዩን እዩ ሓቲቱና ያው ሰለስተ ነይሮም ምሳይ ዝጓዓዞ ዝኸበረ ዋጋ ካብ ዝሓዝና ትልምንዳዓል ስለ ዝኾነ ተጓዘና ፈሪድና ኢና
ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣክሱም ብወገኑ ዋጋ ትኬት ብምንሃሩ ብርክት ዝበሉ በፃሕቲ ሓሳቦም ቀይሮም ከም ዝተረፉ ንኣምን ክብል ገሊጹ ኣተሓባባሪ ባህልን ቱሪዝምን እታ ከተማ ኣቶ ዘርአ ዳዊት ጸጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ መንገዲ ኣየር ዝሕለፎ ውሳነ ነቲ በዓል ጸሊይዎ እዩ ይብሉ
ኣብቲ ናይ ዋጋ ትኬት ካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ሰማዕናዮ 21,000 22,000 ብሲንግል ደርሶመስ 44,000 ናይ ኢትዮጵያ ብር መማለጢ ፈለስታና ክፊልና መፂና ኢሎም ብዙሕ ንተንፃ ፅሩ ኢና ሰሚዕና ዝሓ ሸሓቅ መለዎ ዝበሃል ብውሳነ መሰረት እንዲኹም ቢደፍዩ መፂ ዝኒሀ ከምቲ ኖርማል መሲልዎ መፅሓሲቡ ዝነበረ ብዙሕ ቀሪኹም ዝኸውን ትግምት ኢኻ ናይና ገምጋም እውን እዩ እዚ ድማ ብካልእ ኣተሃላ ኣብቲ በዓል ፅልዋ ሓዲሩሉ እዩ ብዘይ ምንም ጥርጥር ማለት እዩ
ምውሳኽ እቲ ዋጋ ሓንደበታዊ ስለ ዝኾነ በፃሕቲ ካልእ ኣማራፂ ክጥቀሙ ኣይከኣሉን ዝበሉ ኣቶ ዘርአ ዳዊት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ሓበሬታ ክህብ ይግብኦ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፀ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ክልል ትግራይ ድማ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ በፃሕቲ ፅምብል ጽዮን ማርያም ኣክሱም ዝተጋነነ ዝበሎ ወሰኽ ዋጋ ምግባሩ ግቡእ ኣይኮነን እቲ ውሳነ ንትግራይ ንምጉዳእ ዝዓለመ እዩ ክብል ወቒፉ እቲ ቢሮ 21 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ኣገልግሎት ንምሃብ ንዘለዎ ተበግሶ ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ኢልዎ እቲ ወሰኽ ዋጋ በፃሕቲ ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላት ከየኽብሩ ንምግባር ተባሂሉ ዝተገበረ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ውሳነ እዩ ብምባል እውን ከሲሱ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን እቲ ክልል ኣቶ ታደለ መንግስቱ እቲ ውሳነ ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ ምስ በሉ እቲ መንገዲ ኣየር ብዛዕባ እዚ መብርህ ይክህበና ሓቲትና ኣለና ኢሎም
እቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቶም ተገልገልቲ ክትሕሶም ብይቅርታ ክሓቶም እዩ ዝጠልብ ድንጋጌ ኣቦ ደረጃውን ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ትርኢታት ከይመፁን ገምጊሙ መብርሂ ክህበናን ዝጠልብ ያታ ድብዳቤ
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ብኩናት ዝተሃሰየ ዘፈር ቱሪዝም ትግራይ ከተባብዕ እናተገብኦ ካብዚ ብኣንጻሩ ይሰርሓሉ ብምባሉ እውን ወቒሶም ኣቶ ታደለ ናይቲ ትኬት ዋጋ ካብ 24,000 ክሳብ 44,000 ብር በፂሑ ከም ዝነበረ ዘረድኡ ኣቶ ታደለ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ግቡእ ስለ ዘይኮነ ብህፁፅ ክዕረ ንላቦ ኢሎም እቲ መንገዲ ኣየር ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዋጋ ናይ ምውሳኽ ምልክታት ኣርእዩ ከም ዝነበረ ዝገለፁ እቶም ሓላፊ ንኩሎም ዜጋታት እዚ ሃገር ብማዕረ ናይ ምግልጋል ሓላፍነቱ ክፍፅሙ እውን ሓቲቶም ሚኒስቴር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን እውን በቲ መንገዲ ኣየር ንዝተገበረ ወሰኺ ዋጋ ገምጊሙ መብርሂ ክህብን ንሓዋር እውን ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ኣየር ንኽረክብ ክተሓባበርን ፀዊዑ እቲ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ርእቶ ክህበና ካብ ትማሊ ጀሚርና ብስልኪ ብሓፂር ፅሑፍን ብኢሜይልን ብምሕታት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ብተመሳሳሊ ካብ ሚኒስቴር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን እውን ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ